bergembal dua, Allah berfirman, buku di bergembal nti ti ialah Alkitab. Kabar di mendi, mi nekan me, penyeduk Alkitab. Di Alkitab Allah miu kete, Alkitab ne tentang Allah, perintah-perintah ye, Allah sangat maci kete kedaya, Allah ne men ke dem je, daya depet selamat atau dem mocok ndu hukuman dosa, ndu kum dosa.